sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
20h30, Ngonga ya Tukumibale na Ndambu na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Ya Tukumibale na Moko na Ndambu na Kolwezi pe Chikapa. Pena munele nyonso ya Ekolo Congo Demokratika. Awa na Washington DC epa ituzali kopesa bino sango tokominde Ngonga ya zomi na mitano na Ndambo sima na nzanga boyibola mu na sango ya mokili ya lelo linaka na biso linene ya mibale ya sango ya mokili ya lelo ya sango na lokota ya Lingala na lolaka la Amerika, The Voice of America, huto Washington DC. Fatuma Kalala, Alimasi na Jogil basungi biso na nzela ya Masini. Marius Munga asungi biso na nzela ya Sango pe Sango e pe Samile Bino huto Studio 17 na Edi Isango na Sango ya mokili ya lelo tokolobela. Baike babo ya kiko kende kopo na bakeli mibeku na bapesi toli lobi na Congo Brazzaville sima na mbela ya bakambi ya opposition. President Denis Sassou Nguesso apameli bayi opposition komi longola bango moko na nzela ya demokrasi.
Aye kopote, kanje na ngai, oyo na poni, na pesa ye voa bongo, lui gazala, na kati ya construit ya quartier, a aide quartier, ba kanivo ye zobe ba tout, donc vraiment tu y kopote ye.
Ndako nkama moko na Tukumibale tungami na misolo ya mbula matari ya lolaba epesa mibo lisungi na baye bazwa ki mpasi ya botomboki ya volkan Niragongo na Niragongo na ituka ya Norkivu. Nzela ya Beni Kasindi na Beni na Norkivu ekangami na mbela ya basali mimbongo pe bayi société civile pona kupamela ndenge badongolo meso mingi mingi ya ba ADF bazali kutumba mituka pe biloko bya bango na nzela e.
Mituka nyoso ba commerçant eux cela ka importation ça veut dire bi makali banda koya koleka na frontière ya Kasindi e kozala oya li société pas d'exportation.
Baléopard ya Ekolo Congo Démocratique ya babali ya handball ba uti ko longa ba lion ya teranga ya Sénégal 31-26 na match ya bofungwami ya Coupe d'Afrique des Nations ya mbala ya Tukumibale na mitano e bandi lelo na Dakar yango ekozala moko na sango to kopesa bino na etando ya masano ya lelo yambona yango tulanda sango na bokuse na Marius Munga.
Bosami Sami, Augustin Matata Ponyo, ministre wa Yambo Wakala, wa Ekolo Congo Démocratique, Moye Mosengila ki kosalima o mokolo mwalelo, mopusami o mokolo mwami nei mozali koya. Bopusami boye, sakoli ba juge ya cour de cassation, bozali pona koluka mo limboli tope interprète pona monsieur Kobler o yazali, yoko na bafundami oyo alobaka lolaka la anglais. Bosengeli koyeba ete Augustin Matata Ponyo afundama na likambo liya bopengwisi mo solo mwa park agroalimentaire ya Bukangalonzo. Si mana cour constitutionnelle ko boya kosambisa ye bo ministre wa Yambo Wakala, bosambisi boye botindama na cour de cassation. Na Congo Brazzaville bato bayike babima ki mokolo mwa lobi tempo na kokende mapona mimaye basalema ki mpona kopona bakelimi beko bayi opposition bayike basenga ki ba militant na bango babo ya kokende ko voter. President Denis Sassou Nguesso a telemela ki bopeki si boye mpe asakola ki ete ezali mawa komona ba parti eye ya opposition komi longo la bango moko onzela ya demokrasi ya ekolo. Bilembo bia mapona mimaye bizela milelo o mokolo mwa yambo esakoli Commission Nationale Électorale Indépendante. Lulinda César, yoko mokonzi ya mboka Lulinda oyezwami na groupement ya Basimunyaka na secteur ya Tanganyika na territoire ya Fizi, abomami obutu ya mokolo mwa Lomingo Leleki na Basimba Minduki bayeba kombo na bango eyebani te. Kolanda bafandi bayisika eye, Basimba Minduki bakotelaki ye ondako na ye sima koboma ye na masasi. Bazokisi bana na ye mpe mwasi na ye bayebazali kino sika na lopitalo. Société civile ya isika eye esengi na mbula matali na bulukiluki mpona koyeba banani bazali sima bobomi boye. Na tongo ya lelo, masasi makobaki kobeta makasi zingazinga ya teritoire ya Fizi ebakisi bafandi bayisika eye. Bato batano na kati na bango bana bane ya mike ba bomami na bayi bamonani kozala badongolo miso lia lingomba lia ADF omukolo mposo moliki na mboka Busio territoire ya Irumu na province ya Ituri na est ya ekolo Congo démocratique. Kaka poso moliki na province ya pembeni ya Ituri bato zomi na misato ba bomamaki na kati na bango bana misato pe centre de santé yoko etumbamaki na mboka Lume na territoire ya Beni kaka na badongolo miso ya ADF. Bingumba mi bale biye bia nor kivu mpe Ituri, bikambe mi na basuda uto mizali na etat de siège uto sanza mitano ya mubu moliki. Na Soweto, pene na ngumba Johannesburg na ekolo Afrique du Sud, batozo mi na libwa babo mami na masasi na babar mi bale epa yuapi, bilenge bazalaki komela esakoli bayi polisi ya mboka eye. Bobo mi boye, bosale mi mubu moko sima ya moye, mosale makakaka na mboka ya bazulu na sanza ya sambo ya mubu moliki, epa iwapi batokole kankama misato na ndambo, babo mamaka sima mokonzi ya kala Jacob Zuma, kufunda mana kopengu sa mokolo mwaleta, mpeko kangama na boloko. Sekretaire d'Etat américain Anthony Blinken akoma kilelo oengumba Tokyo na mboka Japon, epa iwapi akendaki ko kabola mawa na baye ekolo Japon, simaliwa ya ministre wa yambo akala ya ekolo eye, Shinzo Abe, oyo abomamaki na masasi omukoloma mitano moleki, na ntango azalaki kosala lisikulu pona kampanya maponami mamboka ye. Mampinga maikolo Rusi mazali kaka kokoba kubwaka ba bombe o mabele maikolo Ukraine. Lobi loleki bato zomi na mitano ba ebamonani kozala ba civil ba bomamaki na ba bombe ya mampinga maikolo Rusi mabwaka kina mboka Chasiv yar esakoli president Volodymyr Zelensky ya ikolo Ukraine. Mampinga maikolo Rusi mazali kokoba bitumba pona kozwa o maboko mabango engumba Lugansk mpe ya Donetsk pona kokonza etuka mubimba ya Donbass. Sima abotiki mikanda miso misengeli ekolo Congo démocratique ekomi penza penza uto mokolo mwalilo le 11 juillet 2022 yoko ya bikolo ya lingomba ya East African Community.
Matendo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse na Sri Lanka. Mokonzi ya mboka memami na base aérienne moko pene na libanda ya mpepo to pe aéroport international sima na kokima bituluku ba bana mboka baye baye bakotaki mokolo mposo na palais présidentiel pona ko senga bolongi boye ba media mingi ya mboka eye elobi ete mokonzi ya mboka Gotabaya Rajapaksa alingi akima mboka po akende esika mosusu. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Bato baike baboya kiko kende lobi na maponami ya bakeli mibeko mesalamaki lobi na Congo Brazzaville si manambela ya bakambi ya opposition. President Denis Sassou Nguesso apameli opposition na komilongola ya ngomoko na nzela ya demokrasi pe apesi bongo losako na bilenge ndenge bazalaki mingi na maponami maye tolanda sango yango uto Pointe Noire na Edul Ferran Oniabuokian.
Obitando motoba bia ingoma Pointe Noire eleko ya mapona mimozalaki pinza malili lutiliki lozalaki te musala ya kutanga mikanda ya mapona mimozala maki na mwinda ya buji tupe ya alo alo wanande mbando ya botali tali liya bapanzi sango okati ya lopango liya etilu ya mabandela ma etando ya ibale ya Lumumba baponi bakomaki kumiyi mayi mapamba te balekiseki bangonga mibale koleka po ete bakoka kopona ya bango bakandida
aye kofote kandida na ngai oyo naponi napesa ye voi bongo loki azala na kati ya constitution ya quartier aede quartier aba bakanivo oyo ezobeba tutu donk anga na toyi kofote ye mpona topesa ye nzela azala liboso na biso mpona lobilobi quartier bonga. Elle écrit bien, votre elle écrit bien, madame elle écrit bien. En tout cas, on a quand ça calme, on a climat, on a respect, on a sécurité, mon toutou. Par exemple, les tables balières, voilà. Donc, tout ça, la zone absolue malin. Mais mon tout voté candidat naï. Malin que voté candidat naï.
Bah moi, ici, bah candidat, ôté y a bah bilo, bisous y a ma ponami. Bah ouloli ma bongisi mango. Natu naï timi kanda mia ko sangela etambuli y a ma ponami. Pimbano, bipesa makite.
C'est vrai qu'on a ébandeli. Et ça là qui m'a passé, poète. Biso matériel qui est déjà na tongo à temps mais pour être ba électeur ba oyo ba sala kama ponami oyo ba membre du bureau de vote pour être ba yebanaki na ngonga moko oyo ici le kanaki donc pona ko zwa bango et sala ki que pona ko banda ba vote na biso en tout cas te zui moi retard.
Batubeki beki bakinda kiti kupona bakili mibe kopo bapese kituli na mapona mimi. Masala maki mokolo mwalubi na itando mobima ekolo Kongo. Mukambi ya opposition Clément Mirassa abenga ki batu kukindi na mapona miti po alubaki demokrasi izaliti. Na ngambo na ye mokonzi ya ekolo Denis Sassou Nguesso apameli opposition komi longola yango moko na nzela ya demokrasi. Mukambi ya ekongo Brazzaville asepelinde Ndenge bilenge bami kotisi mingi na maponami. Ferran Onyabu, Pointe-Noire, VOA.
Matondo mingi Ferran Onyabu, kia. Ndako kama moko na tukumi bale, etungami na misolo, miambula matari ya etuka ya lualaba, epesami boli sungi na baye, bazwa kimpasi na botomboki ya volkan nirangongo na etuka ya Nord Kivu. Bulai wasangu, epesami libiso na fiston ise mwami.
Ndako eye, kama moko na tukumi bale etungami na groupement kibati na territoire Nyiragongo. Mani pe lutiliki, ezali na ndako inso ya kartye e yasika. Ezali inso ndako ya mabaya. Ezwi kombo ya cité de la cohésion nationale. Ministre des affaires humanitaires, Modeste Mutinga, nde akamaki milulu miabo pesi yango nbakimi botomboki yangomba ya moto. Colonel Patrick Iduma Molingo, mokambi ya territoire eye, alubakete elombo eye monisi penza bolingo, ya bayi etuka ya lualaba, na bayi babungisa biloko biabango, na moto ya ngomba ya Nyiragongo toka administrateur ya territoire ya Nyiragongo colonel ya Poulusu Patrick Iduma Molingo. Na pesi matoni na moyangeli wa etuka ya Lualaba mama Fifi Masuka pona bolingo mpe kibomoto oyo alakisi na lisungui oyo amemeli babakimi moto ya ngomba ya Nyiragongo ilumi ya lelo milakisi bolingo mpe bomoko bwabana ekolo na biso bolingo boye bozali elembo ya bomoko ya bituka ya Lualaba pe ya Nord Kivu misala tupe projet eye tokobo sana yangu ata mkete. Projet eye kubongisa bomoi mbakimi moto awa na territoire ya Nyiragongo. Panasi matata, moboti ya bana motoba, oyo abungisa mpenda kuna ye na moto, alubaki azali konyo kwa ma, na libota na ye, ebele ya bana baye, bakoma ki kubela po na malili ya butu, nzambi, bazali kovanda libanda. Mwana mboka panasi matata, na esengo inso, atatulaki na mikuwa vya olingala, na tina lisungi liye, ajui, po na bolamu ya libota liya ye, toyo ka ye.
Antuka awa ndenye bozo mwana boe kaka, na sepeli mingi, po na komona kaka bandako bapesi biso, tuzalaki kwa kanisa ke toko kiko zwa bandako yote. Ne, tangu tuzalaki plase, tuzalaki kwa fanda kata, tuzalaki kwa mwona kapasi mingi. Sikoyo, na mkolo mwalelo kaka, tomonike nzambea bandiko landela biso kaka, antuka na pesi makumi si mingi. Makumi si mingi po, kona mutoyo kaka, arezone, ndenge ya kusali sabiso na lobi, plasa bimisi, Nzambe abanda kaka kopambolae po akomiselae mingi kaka.
Ndagu kama moko na tukumi bale eye, ezali mo musika na esika ya mombongo misala peke lasi. Bakonzi batongela ibangu wenze na bangu, penepene na ndaku na bangu, mpena mikolo mizali kuya, bako tongela bakimi moto ya ngomba ya Nyiragongo, lopitalo. Uta engumba goma, fiston ise mwami, pona laka l'Amerika.
Matondo mingi fiston ise mwami. Nzela ya Beni Kasindi na territoire ya Beni na Nord Kivu e kangami na mbela ya basali mibengo pe ya bayi société civile pona kupamela ndenge batomboki tupe badongolo meso mingi mingi ya ba ADF basali kotumbaka mituka pe biloko na dango sango yango epesa melebiso uto Beni na Erikas Mwisi.
Société civile mpe basali mombongo bazwi mokano moye sima ya komono mitu kampe ba marchandise mezali koziki sa mamikolo miso na nzela ya Beni Kasindi na badongolo miso la ADF. Tulanda Ricardo Rupande mokambi ya société civile na sektor ya Rwenzori na territoire ya Beni.
Omoni na suite oyo ya insécurité zana balabala kobima na Kasindi koya na Beni vice versa. Tozala osala ba plaidoyer zwite na au-delà plaidoyer lingai tout ça la pression na gouvernement yangwana to senga kina ba commerçant ba réfléchir le longo na biso ba commerçant ya Fek ya Butembo na ya Beni biso nyoso tozwi mokano. Mokano ça veut dire mituka nyoso ba commerçant. Selaka importation, ça veut dire bimaka libanda koya koleka na frontière ya Kasindi et kozala ya lisusute. Oye bimaka awa kokende kuna na libanda ya mboka ekozala okende lisusute.
Pona bakumbi mituka mpe ba isuete civilo bako zonge la mibembo soki mbula materi ya ekolo Kongo demokratik etibo kengi bwa solo. Toyoka lisusu Ricardo Upande.
Mituka nyoso ekozala standby jusqu'à ce que gouvernement kozwa solution na insécurité tozo mona na balabala kobima na Beni kokene na Kasindi. Ça veut dire pas d'importation, pas d'exportation ya marchandises. Alors, oyebi ba conséquences vous allez belé, c'est vrai, mais bon, toza na chwate, omoni mutu aye na mutu kana ya bimi Nairobi, ya bimi Mombasa. Mutu kai komi na Kasindi wana afuti pako ya l'état, afuti misolo nyoso ya l'état. Mais à 20 km de là, déjà ba tumbi mutuka, ba na biloko eza na kati. Tozo comprendre loko angote.
Administrateur ya territoire ya Beni, colonel Charles Euta Omeonga, akani kokuta na lobby mokolo mwa mosalami balé na basale mimbongo mpona mokano moye. Fonctionnaire délégué ya commune rurale ya Kasindi, ye akamwe, pona ye ya motuya ezali ko sangisa mayele na ntina ya Bokengi. Barthélemy Sivavuiroa. Ya solo tuzali koyoka ete basili kotelemisa misala ya mibembo na nzela ya Beni Kasindi, société civile pe fake pe basali mimbongo. Kasi biso tuzalaki na likitali ya bango te, na yango tosili koyoka yango. Tuzali bakonzi awa, kasi tuzali kosala manso po ete tokoka kotia kimya, me bango bazwi mokano moye. Kasi ya motuya po na biso, ezali se kosangisa makanisi po ete kimya ekoka kokota. Na yango tosili koyebisa bakonzi, lokola administrateur et gouverneur.
Donc le territoire, la province.
Basali mimbongo mingi, basali la kanzela ya Beni Kasindi pona kokende mboka bapaya lokola Uganda, Kenya, Tanzanie, Uta Ngumba Beni, Irikas Mwisi pona lulaka la Amerika.
Bozali kolanda sango ya mokili ya lilo uto Washington DC. Sika, tango na biso ya etando ya masano. Baléopard ya ekolo Congo démocratique ya babali ya handball ba uti kulunga ba lion ya teranga ya Sénégal 31-26 na match ya bofungwami ya Coupe d'Afrique des Nations ya mbala ya tukumi bali na mitano e bandi lelo na Dakar na Sénégal. Tukulanda yango na basango isusu na etando ya masano tulanda.
Etando ya masano. Basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Coupe d'Afrique ya ndembo ya basi na Maroc bikolo mwambe bikobeta quart de finale biyebani utolobi. La Europa Coupe ya bikolo ya ndembo ya basi ekolo France ebambolaki lobi Italie mangenda mitano na moko. Na handball Coupe d'Afrique des Nations ya mibali ya mbala tukumi bali na mitano Baléopard ya ekolo Congo démocratique babeti match na bango ya Yambo na Balion ya Teranga na Dakar. Beach volleyball Coupe d'Afrique bayi ekolo Congo démocratique bakanisi ete ba milengi di malamu. Bilenge ya basi ya ekipe ya Amani ya ekolo Congo démocratique ya lisano ya ndembo balongi tournoi international ya Dakar na Senegal. Mpoko elamu pe boye bolamu na bino banso na itando ya masano na biso ya lelo. Kupi ya Afrika ya bikolo ya basi ya lisano ya ndembo na Maroc, bikolo mwambe bikobeta quart de finale biyebani uto lobi. Lobi, Nigeria e bambola ki mingete mine ina libungu tulu na Burundi na match na bango ya suka ya bagrupa. Afrika du Sud to Afrika ya Angelende salaki eye koki na mungete moko na libungu tulu libosoli ya Botswana. Le 13 juye mokolo mwami sato moko ya Maroc kobeta bongo na Botswana pe Zambi na Senegal.
Sénégal, le 14 juillet, Afrique ya Angeleto, Afrique du Sud, et Kondongo na Bongo na Tunisie, pe Cameroun na Nigeria. Bikolo bikolonga ba match eye, et bikole kambala moko na demi-finale, pe biko zwanzela ya kokende na Coupe du Monde, ya ndembo ya basi, et ko betama na bikolo mibale Australie na Nouvelle-Zélande, Mobu Mokoya 2023, ou to le 20 juillet, qui nous le 20 août, et ko le Congo démocratique, et zala kite na phase finale, et ye ya kane ya basi, Maroc 2022. Éliminatoire ya Coupe Davis ya tennis na Kigali na Rwanda et Kolo Congo démocratique ezali ko silisa na molongo ya misato ba Leopard et Kolo Congo démocratique Christian Saidi Arnold Ikondo bienvenue Boulangi na William Bishamuka ba koyaki 2-1 di Bosolia ba yi Kolo Togo simana kolongaka ba match na bango misato ya liboso ezalaki na Angola ya mibali na Botswana pe ya misato na Congo Brazzaville. 25e coupe ya Afrika ya bikolo ya lisano ya handball et bandi lelo na Dakar na Sénégal ba Leopard et Kolo Congo démocratique bandongwani na ba Lyon ya Teranga ya Sénégal na Dakar na match ya bofungulami lisano liye. Beach volleyball ba Leopard et Kolo Congo démocratique bakanisi ete ba milengeli malamu pona kokende na Coupe d'Afrique des Nations pe bongo kozwanzela ya kokende na Coupe du Monde tulanda sango na Valdo Yambayamba.
Balopa ya pitch volley ya mibali bazali bongo kumilengele pona kuzwa isika na championnat ya Afrika iye kuzala na Agadir na mboka Maroc du 25 juillet au 1er août. Pona mabongisi na Christian Matata Mokambi ya Fédération ya volleyball ya Congo Démocratique rubi ete maso maselemi pona kusunga balopa bamilengele malamu.
Par rapport à Bissot, déjà, à niveau, il y a fédération, Salim Akambounioso, donc, confirmation, CP Samadi, déjà, à niveau, il y a confédération, à niveau, il y a préparation, tout de suite, au bandit, déjà, préparation, pour na, co-participer, na, compétition, ana.
Préparation, ils allaient, qu'au Salim Amalamo, et le bimoko, il y a Bassani, la Congo démocratique, la Congo, il y a Perpétus, à la salle.
Si, entraînement, il y a le Kabia, ils a déjà, la deuxième semaine, à Bissot, semaine, on toujours quota, ils a la deuxième semaine, il y a préparation, à Bissot, vraiment, jusque là, il y a ce vraiment très bien.
Sala sala azali komilengele na Yannick Shesha oyo azali osepela na lolenge na ye ya komilengele boyete ezali mbala na bango ya libosote.
Tobeti deja na ba eliminatoire ba CAN ya ba jeux africains automatisme eza deja bon aza physiquement il est prêt pour na affronter ba championnat minene donc automatisme eza bien.
Coupe d'Afrique ya beach volley ezali nzela ya kolakisa niveau ya beach volley ya Congo démocratique yelobi osani sala sala
na ngai je pense que non pour na joueur nyonso tout ma carrière naïe arrive à ta grand. La Coupe d'Afrique, on a eu une opportunité pour la Naïe quand même m'exprimer encore, exprimer les sous-sous comme j'ai l'habitude de faire ça à chaque fois. Donc, j'ai eu l'occasion de faire ma lame pour se présenter les sous-sous qu'on a et qu'on a qui fait un niveau à Bicho, à Bicho, à niveau d'Afrique.
Niveau ya Baléopard, Isali Makasi, Kolani Samana Maloba, Yamokambi, Topé président de la Fédération de volleyball du Congo, Christian Matata.
Niveau ya volleyball, les amalam, chaque année, tu participes à la compétition ou à l'éliminatoire. La Coupe du Monde à niveau Afrique, République démocratique du Congo, ils ont toujours qualifié. Donc, on a les autres qui s'accueillent, niveau à beach volley, ils ont l'icolo. Ils ont toujours parmi les trois peignés dans le niveau à Afrique. Donc, niveau, ils ont l'icolo, ma casse.
Nengo, Mokambi Matata, Bwakimbela, Nabakondi Amboka, Pona Lissungi, Poete, compétition, ils ont l'icolo, et comme ma bango la Coupe du Monde.
La fédération, tout ça, ma communion, c'est pour la préparation. Ils ont l'amenant à niveau à gouvernement, pour que Bati Bissopé le Boko, pour que Banaba Kende, Babeta, pour le café qualification, ou la Coupe du Monde. Donc, pays, ou il va au combattre dans le dernier carré, il y a compétition, il faut passer. Va représenter Afrique au niveau de la Coupe du Monde. Donc, les compétitions sont très importantes.
Et c'est ce que j'ai dit en 2017. Et c'est Bongo, Mobu, Yambo et Baléopard, Beach Volley, Bazoaka et Sika na Coupe du Monde, na Chine.
Bilenge Basi, ya équipe, ya Ecole Congo Démocratique, Amani, ya Lissanulian Dembo, Balongi, tournoi international, ya Dakar, na Sénégal, Toulandali Soussou, Sango, na Valdo Yambayamba, Outo Kinshasa.
Bilenge Basi, ya équipe, ya Amani, Bazu, Coupe, ya tournoi international, ya Dakar, na Mboka, Sénégal, Sima ya bango kolonga mingeti mibale na moko ekipi ya Senegal na kombo ya Pro Team. Kolonga ye sima ya Amani korate Coupe du Congo ye zalaki nzela ya kuzonga na Champions League ya CAF ya Bilenge Basi ye babetaki Bubu Moleki Kasongo azali mukambi tupe president ya amani.
Tobi tosto bosana ki oui leki on a perdu to le mois qui na quart de finale mais on s'est rapidement relevé tout telemaki to talisi manduki nde de quoi to zaine invitation à Dakar yango to ko participer nzamba sali bisongolo to raté coupe du Congo mais to jui ya tournoi olo
kolonga ye azali motu ya makasi kolandisa mana lo lenge ba longa ki coupe du Congo te elobi grâce rubiku ye abimaki bongo usani ya malamu tope meilleure joueuse ya tournoi ya Dakar.
Tu as une onna souci fort ya défaite pour toi ko perdre na la coupe du Congo. Les toi ko parce que na la tournoi oyo. Tu as vraiment un souci makasi. Tu as que vraiment moral na biso nyonso pe volonté Robert taper au rapporter coupe oyo. Pour et ça et ça te faire biso na na mona ba stress to zale na ngoya coupe du Congo.
Coupe ya tournoi ya Dakar, yo jama ki na bo petete. Po ete niveau ya tournoi ezala ki makasi et lobi lobiku.
Niveau zale. Baza vraiment la combativité makasi ko le na technique ça me combativité vraiment ba vraiment le problème makasi ko le kabiso
niveau yende sungi amani ko milengele pona ba tournoi pe ba championnat ezali ko ya.
Mais alors, tu as bon gama déjà, tu as bien failli na biso, recruter mes alli, dès que tu as une kishasa, tu as restructuré l'équipe pour te affronter ba échéance et zoya, qui veut dire, tu as bandi na championnat provincial, tu as gagné une paix, Coupe du Congo, pour te zonga na Ligue des Champions. Objectif, c'est que tu as zonga na place na biso, tu as la, tu as bien failli na biso, tu as bon sang na kati.
Na yango esengi na maniko, ba kisa tope ko renforcer, ba sanimo susu, elubi, mokambi tope entraîneur, moussi.
Tu as la ki na Egypte. Tobetaki, Tobimagi premier. Cette fois-ci, nous sommes au Sénégal. Tobimisu premier. C'est une bonne chose. Peut-être que c'est une façon aussi à couper sa vision, moi, motivation pour te bon s'avenir. Nous avons salaka malembe pour renforcer le groupe. Et c'est obligatoire. Et c'est obligatoire. Il faut renforcer le groupe, surtout sur le plan passif.
Et Sangri Bongo, qui a été Simayako, longa tournoi international au Sénégal, Amani Azwaki Nzela, la Tanzanie n'est pas Iwapi, à cause de Sika, la tournoi.
Matondo Mingi Valdo Yamba na lisano ya ndembo ya basi ya Coupe d'Europe ya Bikolo Ekolo France nde enyataki lobi Italie na mingete mitano na moko pe Belgique kabolaki mungete moko na moko na Islande. Mukambi ya kala ya FIFA, Fédération Internationale ya Football Association, Joseph Sef Blatter, na Michel Platini Moussani ya kala ya ndembo ya koma ki moko na bakambi ya FIFA, batikami uto mokolo mwamitano muleki na bofundami na bango na kopengwisa misolo. Bosambi sami pebo lukiluki, bo umeli mibu motoba, yangonde salaki ete, Sef Blatter na Michel Platini, balungwa na bibonga na bango ya bakambi ya FIFA. Sika, Sango Tozui Yamawa. Ekolo Congo Démocratique Bungwisi moko na bapandi Sango ya Masano na kombo ya Patrick Lupika asalaka na Digital Congo na Kinshasa pe na Canal Plus pe akendaki sima na ngo kotanga pona kozwa maîtrise na Canada kuna nde akufi na liwali ya mai na piscine. Sango eyende esukisi etando ya Masano na biso ya lelo, matondo mingi na bino banso bolanda ki biso ebele, matondo mingi pe na Valdo Yambayamba wazungi biso, tokutana na site internet na biso www.voalengala.com mape na ba rezo sosyo na biso Facebook, Instagram, Twitter na YouTube, pe na misusu tobo sanate ko laike yango tokutana na etando ya Masano ekoya, izala kibongo wa bino edi isango. Sango eyende sukisi sango ya Masano na lelo tulubaki pe ba Leopard ya Ekolo Congo Démocratique ya babali ya handball ba uti kolonga ba Lyon ya Tiranga ya Senegal 31-26 na match ya bofungulami ya Coupe d'Afrique des Nations ya mbala ya tukumi bale na mitano eye ebandi lelo na Dakar na Senegal tulandi yango awa na libanda ya mboka na Sri Lanka mokonzi ya mboka memami na base ya aérienne moko pene na libanda ya mpepo tope ya aéroport international sima na kukima bituluku na bato ba kotaki na ndako na ye pona kuluka kubinga na ye na bokonzi ba media ya Sri Lanka elobi mokonzi ya mboka e Gotabaya Rajapaksa alingi bongo akima mboka pona nungu nungu bato bazali ko salayi na mboka tolobaki ete busambisami ya moko
ministre wa yambo ya kala ya ikulu kungu udimu katika Augustin Matata Mponyo ibandaki ililuka si itindikami na mposo ikuya opo bazuzi ya kuri ya kasasyon balingi bazo wa moto akulimbula na mundele oyu awutaka na Afrika ya angele oyu afundami na ye ilungo. Baike na baponi ba kendaki koponate lobi na Congo Brazzaville na sima na mbela ya bayi opposition po na kubuya mapona mikasi. President Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville apameli opposition na milongola yango moko na demokrasi. Topesi matundu mingi na Marius Munga po asunga kibiso na sango. Topesi pe matundu na Jogil na patuma kala la animasi po bazalaki na nzela ya singa. Tokuta na lobby na 17h pour na sango, na 18h pour na sango ya mokili ya lelo, pe na 20h30 pour na édition na biso ya mibale to bousanate ba réseaux sociaux na biso. Ngai kombo na ngai, Eddie Isango.